Բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի թերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Նույնականացման քարտը նոր կրվան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջեւ։
Այդ որոշումը նույնականացման քարտերով քրեական հետապնդում է ընտրակերտիկներ իրականացնելու նպատակ։
Դատարանը պատրաստվում է քննարկել 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու մասին դիմում։
Ազատման համար դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Եվրոդատան դիմելու հանգամանք։
Բնապահպաններն ահազանգում են, ու Վարաշենի աղբավայրն արդեն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար։ Այսօր թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում այսօր տեղի ունեցել սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի հանրապետական քարոզչական շտաբի նիստը, որը վարել է կուսակցության փոխնախագահ քարոզչական շտաբի պետ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կուսակցության պաշտոնական կայքերի տեղեկացմամբ նիստում քննարկվել են կազմակերպչական հարցեր, այդ թվում նշանակվել են շտաբի պետի տեղակալներ, ոլորտային համակարգողներ և այլ պատասխանատուներ։ Վրաստանի փոխվարչապետը վերահաստատում է, Վրաստանը հաստատակամ է ադրբեջանական Սոկարի հետ համագործակցությունը շարունակելու հարցում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, փոխվարչապետ Կախակալաձեն կրկին հավաստիացրել է, թե ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցությունները չի նշանակում, որ Վրաստանն Ադրբեջանին փոխարինող է փնտրում, պարզապես Վրաստանը կարիք ունի գազի հավելյալ ծավալների, ընդգծել է վրաց պաշտոնյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Սիրիայում քաղաքական գործընթացը պետք է ներառի խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների անցկացում։ Ըստ ռուսաստանցի նախարարի, հարցը քննարկվել է նաև Սիրիայի նախագահի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ Ասադը դա հիանալի հասկանում է, ասել է Լավրովը ռուսական հեռուստաընկերության եթերում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների հարցերով սիրիական դիտարանը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդում է, որ Սիրիայում ռուսաստանի ռմբահարումների արդյունքում զոհվել է 446 մարդ, զոհերի թվի 1/3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Ռուսաստանում կտրականապես հերքում են այս տեղեկությունները։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին հանդես է եկել Սիրիայի բանակցությունների հարցով, Իրանին ներգրավելու առաջարկով։ Բոլոր նշանակալից գործընկերներն, ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային, պետք է ներգրավեն գործընթացում, ընդգծել է Մոգերինին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը 16 կետից բաղկացած նոր ծրագիր է պատրաստել, որով հույսունի մեղմ էլ փախստականների ճգնաժամը, մասնավորապես վերջ տալ փախստականների ներհոսքի քաոսին։ Ըստ Յունկերի հեղինակած պլանի, եվրոպական երկրների պահանջվում է դադարեցնել փախստականներին եվրոպական մի երկրից մյուս երկիրն ուղարկելը առանց վերջիններիս համաձայնության։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարող կոալիցիայում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ է նշանակել Բրետ Մակգրեգին։ Այդ պաշտոնում նա փոխարինում է գեներալ Ջոն Ալենին, ով կոալիցիան ղեկավարել է վերջին 13 ամիսների ընթացքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նույնականացման քարտի հարցը նոր կրվան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ իշխանությունները փորձում են օրինականացնել նույնականացման քարտով ընտրությունների մասնակցելը։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն այս նորամուծությունը բացատրում են նույնականացման քարտ ունեցող անձանց ընտրելու իրավունքին ձեռմամբ։ Միջդեռ ընդդիմությունը միանգամայն այլ բացատրություն ունի վերահսկողության մեխանիզմի բացակայության պայմանը։ Ըստ իշխանությունների ընդդիմախոսների, նույնականացման քարտով քվեարկելը նոր հնարավորություն կստեղծի ընտրությունների արդյունքները կեղծելու հարցում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Ընդդիմության ներկայացուցիչների պնդմամբ ավելի քան 500,000 քաղաքացիներին նույնականացման քարտերով հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք տալով իշխանությունները կրկնակի քվեարկության, հետևաբար եւ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կեղծելու հնարավորություն են ստեղծում։ Ի տարբերություն անձնագրերի, նույնականացման քարտով ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների քվեարկության մասին վկայող որևէ դրոշմակնիկ չի դրվելու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանն ու ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության այդ զրույցում նշեցին, իշխանության նպատակն ավելի քան ակնհայտ է։
Սա ընտրակերտիկներ կատարելու եղանակներից մեկն է ապահովելու, որովհետև ակնհայտ է, որ դա հնարավորություն են ձեռելու բազմակի քվեարկություն իրականացնում։
Այդ որոշումը նույնականացման քարտերով քվեարկության իրականացման մասին հետապնդում է ընտրակերտիկներ իրականացնելու նպատակ։ Այլ նպատակ իրականացնել այն չի կարող։
Հիշեցնենք, երեք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հավանությամբ արտակարգ ռեժիմով ազգային ժողովի առաջիկա քարոռիայում քվեարկության դրվեց Իշխող հանրապետականի 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագիծը, որն առաջարկում է ընտրելու իրավունք տալ նաև նույնականացման քարտերով։ Ընդ որում հանձնաժողովը մերժեց նիստին ներկա անդիմադիրների վերահսկողական մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկին, պատճառաբանելով, որ հիմա դա անել հնարավոր չէ, հանդրակվեին շատ քիչ ժամանակ է մնացել։
Ժամանակի խնդիր բացակայել չկա, նպատակը հարմարության խնդիր է։ Կեղծելու համար անհրաժեշտ է բերում են, կեղծելու համար անհրաժեշտ չէր այդ պահին, չվերցրեցին, չօգտագործեցին։
Այդպիսի ուրեմ փաստարկ բերել, որ չեն հասցնի ինչ-որ մեկ այլ մեխանիզմ գտնելու, որպեսզի նույնականացման քարտերի դերերը կրկնակի քվեարկության չդնան, դա անհեթեթություն է։ Ընդամենը պետք է չընդունել այդպիսի որոշում և ուղղակի մնալ նախքին որոշմանը, որ բոլորը պետք է գնան ընտրությունների իրենց անձնագրերով։
2012 թվականից անձնագրերին զուգահեռ Հայաստանում շրջանառության մեջ դրված նույնականացման քարտերից արդեն օգտվում է ավելի քան 550,000 քաղաքացի։ Կուսակիցների օրինագծին դրական եզրակացություն տված պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանը, սակայն, չի կիսում ընդդիմադիրների մտահոգությունները։
Եթե մենք այս 500,000-ին թույլ չտանք, վաղը մեր նույն ընդդիմադիրները կարող են դիմել սահմանադրական դատարան, ասեն, այս 500,000 մարդ պոտենցիալ չի կարողացել իր ընտրական իրավունքը իրացնել և վստահեցնել, որ այդ քաղաքացիները ոչի կողմնակիցներն են, և ենթադրենք, չգիտեմ, X թիվ ոչի կողմնակիցներ կամ ոչ քվեարկած անձանց, եթե գումարենք այս 500,000-ից ավելի մեկ քաղաքացին, ապա հանրակրի արդյունքները մեկ այլ բնույթ կարող էր ունենալ։
Անդիմադիրները, սակայն, անհեթեթ են որակում Սահակյանի այս հայտարարությունն ու Իշխող կուսակցության պատգամավորին հիշեցնում։
Նույնականացման քարտեր ունեցողները ունեն նաև անձնագրեր։ Ինչն է խանգարում, որ նրանք գնան անձնագրերով քվեարկություն։ Պարզե խանգարում է այն, որ 500,000 այդ մարդիկ կգնան կրկնակի քվեարկության և կապահովեն այն թիվը, ինչը պետք է այս իշխանություններին սահմանադրական փոփոխություններն անցկացնելու համար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին մինչ խարդախության մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնված Վոլոդի Ավետիսյանի մարտական ընկերները պատրաստվում են եվրոպական դատարան դիմել, հայտնի դարձավ, որ Հայաստանյան դատարանը պատրաստում է առաջիկա օրերին նիստրավիրել ազատամարտիկին վաղաժամ ազատելու մասին դիմումը քննարկելու նպատակով, նշեմ, որ շուրջ 3 ամիս առաջ նույն դատարանը մերժել էր նույն պահանջով հայցը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա հուլիսին ազատազրկման դատապարտված Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը Երևանում և մարզերում ազատամարտիկների սոցիալական պայմանների բարելավման պահանջով ողոքի ցույցեր էր նախաձեռնել, ինչից հետո էլ սկսվեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Որքանով է հավանական Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակումը և ինչով է պայմանավորված մերժված հայցի վերանայում, արդյոք իշխանությունները որոշել են ներել իրենց կոստ քննադատած ազատամարտիկին, Անուշ Մկրտչյանը փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Մեկ տարի առաջ խարդախության մեղադրանքով 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի վաղաժամ ազատման դիմումը ամենայն հավանականությամբ վաղը քննարկման կդրվի համապատասխան հանձնաժողովում։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց իպաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնության համակարգող Գագիկ Սարուխանյանը։ Ավետիսյանը բանտից ընկերներին տեղեկացրել է, որ անկախ հանձնաժողովի մի քանի անդամներ 8 օր առաջ այցելել են իրեն, հարցեր ուղղել և հայտնել, որ հոկտեմբերի 25-ին դատական նիստ է հրավիրվելու, պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամ կետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով։
Նախագահային առընթեր վաղաժամ ազատման հանձնաժողովը կոչում, բայց ովքեր են, ինչ են, մենք տեղյակ չենք։ Գործառույթ է, թող կատարեն, մեզ համար ակնհայտ է, որ այդ հանձնաժողովը այդ բուտաֆորմի միած այնպես մարմին է, որտեղ կամ պետք է փողը մուծես ազատ արձակեն, կամ էլ վերևից հրահան գրելի, որ ազատեն։
3 ամիս առաջ այդ նույն հանձնաժողովը մերժել էր նույն պահանջով հայցը, առանց որևէ պատճառաբանության։ Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը այն ժամանակ էլ լրագրողներին հայտնել էր, որ չի հավատում հանձնաժողովի անկախությանը։ Ավետիսյանի ընկերներն այլևս հույսեր չեն կապում հանձնաժողովի հետ։
Հույս կարելի է ունենալ, երբ որ մարդը կարողա տրամաբանել, այս սրանից է դուրս սա, սրանից է դուրս սա։ Իսկ եթե ոչ մի բանը ենթակա չի օյակ տրամաբանությանը, ինչ հույսերի մասին ախոս։ Ստախված ես միայն ցարի որոշումից։ Չկա որևէ օրենք։ Եթե այդ հույսը ունենայինք, ի սկզբանե, ուրեմն պետք է ի սկզբանե ընդհանրապես Վալոդյան չհայտնվեր կազմանավայրը։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք դատական համակարգի, իրավական համակարգի այսօրվա երկրում եղած թագածության մասին, մենք խոսում ենք միայն այդ վիզուալ երևացող մասը, չէ՞։ Դատարան, երբ որ մարդիկ իբր կարող են մասնակցել կամ տեսնել կամ քնչական մարմիններ, բայց մենք հաշվի չենք առնում, որ այդ թագած համակարգի ներսում նաև այս ժողովն է։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ ցանկացած մարդու վերևից ասեն սան բաց թողեք, ուղղակի նիստի կդնեն ու պրոստը բաց թողեք։
Գագիկ Սարուխանյանը պնդում է, իր ընկերոջ նկատմամբ պետական բարձր մակարդակի հաշվեհարդար է տեղի ունենում։ Ենթադրում է, որ այսօր իշխանությունները սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի ֆոնին գուցե որոշակի քայլեր ձեռնարկեն, սակայն ավելի քան վստահ է, Ավետիսյանին ազատ արձակելու հարցում դրական ազդեցություն կարող է ունենալ միայն Եվրադատարան դիմելը։
Ազատման համար դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Եվրոդատարան դիմելու հանգամանքը, որովհետև այնուամենայնիվ Եվրոդատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը պետք է պաշտպանվի այնտեղ, եւ որպեսի որևէ մի փոքր, ասենք, չարգերտներում հա դուխով խոսալու հանգամանք, ասենք, որ ասեն այնուամենայնիվ ազատ են արձակել, հաշվի են առել, որ ազատամարտիկ է եղել, պարգևներ ունի, հիվանդ երեխաներ, մայր, կին, այնտեղ հիվանդություններ, բաներ, այսինքն միայն դա կարող է ազդեցություն ունենալ, եւ նաեւ մեր ընկերների այս բազմաթիվ ակցիաները եւ քնշումները միջազգային աճաններում հարցը բարձրացնելու հանգամանքը։
Վաղը Ավետիսյանի ընկերներն ու զինակիցները հավաքվելու են քրեակատարողական հիմնարկի մոտ։ Անկախ այն բանից, թե ինչ որոշում կկայացնի հանձնաժողովը, Սարուխանյանը վստահեցնում է. ի պաշտպանություն Վոլոդյա Ավետիսյանի նախաձեռնությունը չի դադարելու պայքարը հանուն արդարության։
Համոզված եմ, որ Վոլոդյա Ավետիսյանի ազատ արձակելու հետ միասին նաև այդ խումբ տղաները շարունակելու են իրենց գործունեությունը, որովհետև մեր երկրում դեռ շատ Վոլոդյա Ավետիսյաններ կան։ Ես նրանց էլ պետք պաշտպանել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հերթական խոստումը էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոխհատուցման վերաբերյալ ընտրովի է գործում Երևանի մի շարք առևտրային կետերում։ Անձեռնարեսները չեն կարողանում օգտվել վարչապետի խոստացած փոխհատուցումից, փոխարենը տվյալ դեպքում տոնավաճառների սեփականատերերն ինքնակամ գներ են սահմանում, որը շատ դեպքերում ոչ միայն չի տեղավորվում վարչապետի խոստման մեջ, այլ նաև գերազանցում է գործող բարձր սակագինը։ Ռուզանգիշյանն է ներկայացնում խնդրի մանրամասները։
Թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ամսվա սկզբին հայտարարել էր, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը դեռ 1 տարի չի անդրադառնա բնակչության 79%-ի եւ ամսական մինչեւ 500 կիլովատ օգտագործող փոքր բիզնեսի վրա, սակայն շուկաներում ու տոնավաճառներում աշխատող մանր ձեռներեցները փոխհատուցումից օգտվել չեն կարողանում։ Ընդամենը 1 լամպ կամ փոքրիկ գազօջախ ունեցող կրպակատերերը չեն դիտարկվում որպես առանձին սուբյեկտներ եւ էլեկտրաէներգիայի համար վճարում են շուկայի սեփականատիրոջը, ով շորս բարող է համարվում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի փոխնախագահ Սամսոն Գրիգորյանը տոնավաճառներից մեկի տարածքում խանութ ունի, նա էլ ստիպված է եղել ավելի բարձր գնով վճարել։
Օգոստոս ամսվա համար մանր բիզնեսը, որոնք գործում են շուկաներում, վճարեց 42 դրամով, բայց սեպտեմբեր ամսվա համար արդեն մանր բիզնեսին ներկայացվեց 49 դրամ չափը վճարման գումարը։ Պարզվեց, որ նաև օգոստոս ամսվա համար այն ավելացած մասը 6.83 դրամը պարտք է մնում մանր բիզնեսը։ Այսինքն դուրս եկավ ինչ, որ շուկաների համար այդ սուբսիդավորումը չեղավ, շուկաներին դա չի վերաբերում, պատճառաբանվում է այսպես, որ շուկաները մեծ սպառողներ են եւ նրանք չեն մտնում այդ սուբսիդավորման տակ։ Բայց բոլորս ինչպես գիտենք, շուկաները բաղկացած են մանր բիզնեսից, շուկան իրենով գոյություն չունի, եթե չկա նրա մեջ մանր սպառողները։
Սամսոն Գրիգորյանի կարծիքով ամսական մի քանի հազար դրամն էլ մանր բիզնեսի համար կարող է նշանակություն ունենալ, սակայն ավելի կարևոր է այն, որ իրենք չկորցնեն հավատը կառավարության նկատմամբ։ Ասոցիացիան ու կասեցում քաղաքացիական շարժումը պատրաստվում են այս հարցով վարչապետին նամակ ուղարկել։
Եթե մենք լսում ենք վարչապետի բերանից, որ պետք է մանր բիզնեսը սուբսիդավորվի, ու մենք սպասում ենք այդ սուբսիդիային, Այլապես մանր բիզնեսը նորից իրեն զգում է խաբվածի վիճակում, կարգավիճակում։ Չէր կարող չիմանալ կառավարությունը մեր կարծիքով, դա այնպիսի բան է, որ բոլորը գիտեն դրա մասին, ուղղակի իմ կարծիքով այսպիսի մի բան է, կանցնի, կանցնի, կստացվի, կստացվի, չէ, չէ։ Հիմա ասեցում քաղաքացիական շարժում է ՓՄՁ ասոցիացիան, համատեղ մենք փորձում ենք իրար հետ այս հարցին լուծում գտնել։
Մալացիա տոնավաճառում բոլորովին այլ սակայն է գործում փոքր խանութի սեփականատեր Ծովիկ Մկրտչյանը պատմեց, որ հոսանքի թանկացումից դեռ ամիսներ առաջ իրենք 1 կիլովատի համար 50 դրամ են վճարել։
Առաջ 50 էինք մուծում, նոր այս մի ամիսը արդեն դարել է 55։ Ստիպված, այստեղ տանում ես ուղղակի օրվա հացի փող, եթե կարողանում ես իհարկե տանես։ Ոչ մի ուրիշ բանի մասին չես կարողանում մտածել, ոչ մի բան։ Այնքան վատավիճակը, որ երեխեքը սաղ դուրս են եկել, մնացել են ամուսիններով։
58-ամյա կինը տարածքը չի ջեռոցում ավել հոսանք չսպառելու համար։ Տոնավաճառում շատերն են էլեկտրաէներգիան խնայողաբար օգտագործում։
Եթե հիմա պլիտա ես միացնեմ այստեղ, մինիմալ առավոտվա 9-ից գալիս եմ, երեկոյան 6-ին գնում եմ։ Այդ տարա ժամանակահատվածը շատ է ու գումարն է լահակին տարբերություն է տալու։ Դեռ հիմա դե չեմ օգտագործել, չեմ կարող ասեմ, բայց ահագին կլինի կիլովատների մեջ։
Տոնավաճառի մի հատվածում էլ հաշվիչները ընդհանրապես տեղադրված չեն։ Այստեղ աշխատողները չնկարահանվելու պայմանով ասում էին, որ ֆիքսված գումար են վճարում։ Նախորդ տարիներին շաբաթական 500, հիմա արդեն 1000 դրամ։ Չգիտենք սպառածից ավել թե պակաս ենք վճարում, բայց ստիպված ենք, որպեսզի մեր տեղը չկորցնենք, ասում էին։ Առանց այն էլ ներկրման ու հարկման խնդիրներ ունեցող կրպակատերերը նշում էին, որ սա հերթական մտահոգությունն է, որի լուծումը վարչապետից են ակնկալում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նուբարաշենի աղբավայրի շուրջ բնապահպանների մտահոգությունը չի մարում, բարձի թողի վիճակում հայտնված աղբավայրը տասնամյակներ շարունակ շահագործվում է առանց որևէ վերահսկողության, ինչի արդյունքում էլ աղբանոցը դարձել է պայթունավտանգ։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել մասնագետների հետ։
Նուբարաշենի աղբավայրն արդեն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար, ասում է բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։ Եթե աղբավայրը շարունակեն շահագործել նույն տեմպերով, այն կարող է ուղղակի պայթել։ Բացի այդ, անձրևների հետ աղբավայրի թունավոր նյութերը հայտնվում են քաղաքի տարբեր հատվածներում, պնդում է փորձագետը։ Դանիելյանը փաստում է, որ կես դար է անցել, սակայն աղբավայրում ոչ տեսակավորման համակարգ է ստեղծվել, ոչ էլ վերամշակման գործարան։
Ռեակցիաների առաջացման արդյունքում առաջանում են տարբեր գազեր, և պատահական չի, որ եղել են քաղաքներ, որտեղ աղբավայրեր պայթել են։ Աղբավայրում փաստորեն կարելի ասել ուղղակի ընտանիքներ են ապրում և զբաղվում են հենց այդ աղբի դիֆերենցվապ սարսափելի հակասանիտարական պայմաններում, այն ինչ որ պետք է նորմալ արվի, և ինչքան հասկանում եմ, դա լեգալ բիզնես չէ։
Դանիելյանը նշում է, որ աղբավայրն այս վիճակում չէր հայտնվի, եթե 2007 թվականին քաղաքապետարանը թույլ տար ճապոնական Շիմիզու ընկերությանը լիարժեքորեն իրականացնել այստեղից բիոգազ ստանալու և այն այրելու միջոցով էլեկտրաէներգիա ստանալու ծրագիրը։ Այժմ ճապոնացիների կողմից ներդրված թանկարժեք սարքավորումներով ստացվող գազը շահույթ բերելու փոխարեն աղտոտում է շրջակա միջավայրը։
Ճապոնացիները առաջարկեցին հավաքել այդ գազը հատուկ խողովակներով, և պետք է որ այդտեղից ստանային էլեկտրականություն։ Ցավոք պետք է առաջարկվեր ըստ նախնական համաձայնության 30 հեկտար տարածք պետք է տրամադրվեց ճապոնացիներին աշխատանքի համար, տրամադրվեց ընդամենը 7, և հիմա այդ գազը բավարար չի, որպես էլեկտրականություն ստանան, գազը ուղղակի այրվում է։
Օրերս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին և Եվրոպական ներդրումային բանկի փոխնախագահ Լասլո Բարանյայը փոխհմբռնման հուշագիր են ստորագրել կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտում համագործակցելու պատրաստակամության մասին։ Ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել թափոնների կառավարման միջազգային չափանիշներին համապատասխան համակարգ, ինչպես նաև գործող աղբավայրի հարևանությամբ նոր 30 հեկտար տարածքով աղբավայր հիմնել։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի համար ծրագիրն անընդունելի է, քանի որ հին աղբավայրը ծածկվելու է և դրա փոխարեն բացվելու են նորը, ընդ որում այս նոր ծրագրում չի նշվում վերամշակման էլեկտրաէներգիայի ստացման մասին։
Ուրիշ բան չի անում, ուղակի վերցնումը իբր նոր աղբավար ստեղծելու համար։ Այդ ինչ է նշանակում նոր պլաշյատկան կամ նոր պլատֆորման կամ նոր տարածք։ Դա նույն տարածք է, ուղակի տարածքը լայնանում է։ Ոչ մի նոր բան, ոչ մի լավ բան, ոչ մի տեխնոլոգիա նրան չեն առաջարկում։
Զարաֆյանն ասում է, որ այս նոր աղբավարի ստեղծման համար Հայաստանը 16 միլիոն եվրո վարկ է վերցնելու։
Մեր պետությունը, այդպես որ եթե դա պետական մակարդակով հրաժարվում է անվճար ծրագրից, որը նույն ծրագիրն էր, եւ հիմա գնում է կրեդիտային ծրագրի, մեր պաշտոնյաները սկզբից նայում են շաղը, ինչ կան ու վերջ։
Այժմ աղբավայրը զբաղեցնում է 35 հեկտար տարածք։ Զարաֆյանն ասում է, որ այնտեղ գտնվող 6-ից 8 միլիոն կոշտափոնները կարող էին տարեկան 200-ից 300 հազար դոլարի շահույթ ապահովել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այս տարի նշվում է մեր ականավոր գիտնականներից Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որն առաջինը Երևանի պետական համալսարանը նշանավորեց երկօրյա գիտաժողովով։ Դա թերևս պատահական չէր, քանի որ մեծանուն գիտնականը Մանուկ Աբեղյանն իր ժամանակին եղել է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադիրներից մեկը։ Նա դեռ 1918 թվականին է ներգրավված եղել Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման լարված աշխատանքներին, որոնք ի վերջո հաջողությամբ ավարտվել են 1919 թվականին։ Փաստորեն ցեղասպանությունից ընդամենը 4 տարի անց նաև Մանուկ Աբեղյանի մեծ ջանքերով անկախ Հայաստանում համալսարան է բացվել, որտեղ էլ դասախոսել է երկար տարիներ գիտնականը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի համագրականության ինստիտուտը եւ այլ գիտական հաստատություններ եւս հավանաբար գիտաժողովներ կկազմակերպեն նրա ծննդյան 150-ամյակի կապակցությամբ, կամ էլ ուշագրավ երեկոներ, սակայն մինչ այդ նրա թոռնուհին գրականագետ գրականության ինստիտուտի երկարամյա գիտաշխատող Հասմիկ Աբեղյանը հրատարակել է օրերս ինձ հետ հուշագրությունը, որի շնորհանդեսը կայացավ գրականության ինստիտուտում։ Մինչ նորհանդեսի սկիզբը մեր զրույցի ընթացքում Հասմիկ Աբեղյանը շեշտում էր.
Պատահական չի, որ գիրքը կարդացողը միշտ ինձ դիմում է, ասում է, «Վայ, ոնց որ իմ կյանքը լիներ»։ Իմ միջով անց եմ կացրել բոլոր կերպարները եւ անցել եմ մեր տոհմագրությանը, պապիս մասին, մեր տոհմի մասին եւ փորձել եմ գրքում ներկայացնել պապիս Մանուկ Աբեղյանին ոչ գիտնական, այլ մարդ, տան մարդ, կենթանի, տան մեջ, մանկավարժ, պապիկ, և թվում է հաջողվել է դա։
Ձեր
գիտնական չեմ կարողացել ներկայացնել։
Կարմիր թելի նման ամոջ գրքում անցնում են այն մարդկանց կերպարները, որոնք ի վերջո մեր ժամանակի մեծերն են եղել։ Նայում ես տեղին, բայց դուք այսօր համատական կարգով եթե դիտարկենք այն ժամանակները եւ հիմա, այն
մտավորականությունը ցավոք ում ներկայացնում եմ, այդ մտավորականությունը չկա հիմա։ Դրա համար ես շատ մեծ ապրումներով եմ գիրքը գրել։ Գրել եմ հիշելով իմ մեծերին, գրել եմ հիշելով բոլորին, խնկարկելով նրանց առաջ։ Ցավոք չեմ կարող։
Երբ մեր հասարակությունը նման մտավորականություն է ունենում։
Ես չգիտեմ։
Չեք կարող։
Այ հիմա Մանուկ Աբեղյանի 150-ամյակն են կատարում եւ պրեզիդիումը, նախագահությունը պետք է առանձին կատարի, մեր ինստիտուտը առանձին։ Ես մտածում եմ, ովքեր պիտի լինեին խոսող, Ղանալանյան, Ինչիկյան, Խորեն Սարգսյան եւ մյուսները։ Հիմա երիտասարդներն են, աստված տա երիտասարդները դառնան այդպիսի գիտնականներ։
Ձեր ներքին հոտառությունը ինչ է ասում։ Ունենք այդպիսի հետասարդություն գալիս։
Չեմ կարող ասել, նման հարցեր ինձ մի տվեք։
Գրող դրամատուրգ Ռուբեն Մարուխյանն էլ, որ երկար տարիներ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի աշխատակից է եղել, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Հասմիկ Աբեղյանը զարմանալի անձնավորություն է։ Գեները մեծ դեր են խաղում իհարկե մարդու կյանքում, շատ մեծ դեր։ Լինելով ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի թոռը, բնականաբար նա պետք է օժտված լիներ գրելու իր տեսածը պատմելու մեծ կարողություններով։ Եվ այս գիրքը, որ կարոտի արտահայտությունն է, Թումանյանը ասում է, ամեն լավ բան ծնվում է կարոտից։ Հասմիկը կարոտել է իր մանկությանը, կարոտել այն մարդկանց, որոնց հանդիպել է,
և
այն միջավայրին, այն ժամանակին, որ ինքը ապրել է, այդ ժամանակի մասին գրել է հուշերի գիրք։ Այդ հուշերի գիրքը մենակ հուշերի գիրք չեն, նա ունի գեղարվեստական մեծ արժանիք, որովհետև պատմելը, ինչ որ բան պատմելը ամեն մարդու բան չէ, պետք է կարողանաս հետաքրքիր պատմել։
Նաև ժամանակաշրջանն է
ներկայացնում։ Ընդհանուր ժամանակաշրջանն է, իր մեջ մարդկային կերպարներ, մարդիկ, որոնք ապրել են այդ ժամանակում, և այն տառապանքը, այն ցավը, որ մարդը տեսել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, մանկություն անցավ այդ ժամանակ, և գիրքը հետաքրքիր է նաև գեղարվեստական առումով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով առաջիկա հանրաքվեի քարոզ արշավի ընթացքը, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Արդեն տևական ժամանակ է հանրաքվեի քարոզ արշավը սկսվել է, բայց ԱՅՈ-ի և ոչի կողմնակիցների մարզային այցերը նոր միայն մեկնարկում են։ Ավելին, քարոշություն որպես այդպիսին չկա։ Առայժմ խոսում են միայն այն մասին, թե ով ում հետ պիտի համատեղ քարոզ արշավ անցկացնի կամ գործի ինքնուրույն։ Ընդ որում ինքնուրույն գործելու կողմնակիցներն ակնհայտորեն ավելի շատ են։ Ինչ վերաբերում է քարոզ արշավի բովանդակությանը, ոչի կողմնակիցների համար ավելի հեշտ է, նրանք ասելու կոնկրետ բան ունեն։ Նրանք պիտի մարդկանց բացատրեն, որ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնել է միայն մի նպատակով, որպիսի կարողանա նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո նույնպես միանձնյա ղեկավարել երկիրը, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Իսկ ահա ԱՅՈ-ի կողմնակիցները, հատկապես ՀՀԿ-ն և հատկապես մարզերում, քարոզ արշավի ընթացքում պարզապես ասելիք չունեն։ Ինչ պիտի ասեն։ Ոչ են ասելու պետական կառավարման համակարգը փոխում ենք, որպիսի թոշակներն ու նպաստները բարձրանան, կոռուպցիան վերանա, դիզվարելիքն էժանանա, բանկերը նվազեցնեն վարկերի տոկոսադրույքները և այլն։ Մարդիկ հասկանում են, չէ՞, որ այդ ամենը սահմանադրության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հայաստանի և անձամբ իրենց այս ծանր վիճակի մեղավորը կոնկրետ անձինք են, և որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ մեխանիզմներով են այդ մարդիկ տիրանում իշխանական լծակներին։ Դրա համար էլ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ոչ մի բան չեն ասում, մի երկու տեղ ասֆալտ բան են փռում, նախընտրական ստանդարտ խոստումներ են կրկնում, և վերջ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հանդես է եկել սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող հերթական գրառմամբ։ Նա իրեն բնորոշ կոռեկտ ոճով ներկայացրել է սահմանադրական փոփոխությունների վտանգները, արձանագրել է, որ դրանց արդյունքում Հայաստանն իրականում անցում է կատարելու ոչ թե խորհրդարանական, այլ միակուսակցական մենաշնորային կառավարման համակարգի։ Նախկինում ևս Վարդան Օսկանյանը հանդես է եկել սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող, իդեպ բավական հիմնավոր հրապարակումներով։ Խնդիրը, սակայն, Օսկանյանի գնահատականների փաստարկվածությունը չէ, այլ գտնվում է բոլորովին այլ հարթությունում, որը պայմանականորեն կարելի անվանել բարոյականություն։ Ու այդ հարթությունում հնչող առաջին հարցն այն է, արդյոք Վարդան Օսկանյանը բարոյական իրավունք ունի քննադատելու սահմանադրական փոփոխությունները և հանդես գալու այնքան ճերմակ ձեռնոցներով, որքան երևակվում են նրա սոցցանցային գրառումներից։ Նա խոսում է այնպիսի բարձր դիրքերից, իր գնահատականներում շոշափում է այնպիսի վեհ կատեգորիաներ, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե ընթերցում ես ոչ թե 10 տարի Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, նույնքան տարի աշխարհի առաջ Հայաստանի մարդու իրավունքների ոտնահարումը, ժողովրդավարական ազատությունների բռնաբարումը լղոզող 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների համար անձամբ գաղափարափիլիսոփայական հիմնավորումներ ներկայացրած պաշտոնյայի գրառումը, այլ Դալայ Լամայի մենագրությունը ազնվության ու արդարամտության մասին, համեմատում է 168 ժամը։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա այցին, ժամանակը գրում է. Հաջորդ շաբաթ Հայաստան են ժամանում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք երկու օր անց կմեկնեն Բաքու։ Ըստ տեղեկությունների, համանախագահները հանդիպելու են նաև ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ Ստեփանակերտում, որտեղից էլ պետք է նաև շփման գծի դիտարկում անցկացնեն։ Ինչ առաջարկներ կան հերթական այցի շրջանակում, պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ համանախագահներն ուզում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել նախագահների հանդիպում, սակայն նույնիսկ կասկածի տակ է, թե արդյոք դա բոլոր համանախագահներն են ուզում։ Թեև միգուցե ուզում են բոլորը, սակայն խնդիրն այն է, թե ում հովանուտակ պետք է լինի այդ հանդիպումը, ԱՄՆ Ֆրանսիա արևմտյան զույգի, թե Ռուսաստանի։ Պետք է նկատել, որ Սարգսյան Ալիև վերջին երկու հանդիպումները եղել են արևմտյան դաշտում, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, Ուելսում և հետո Փարիզում, վերհիշում է ժամանակն ու շարունակում։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև ըստ ամենայնի առկա է սուր մրցակցություն հակամարտության գործընթացը վերահսկողության տակ պահելու հարցում, և սրա վկայություններից է նաև այն, որ Երևան ժամանող համանախագահներից Ջեյմս Վորլիքը միայնակ է հանդիպելու լրագրողների հետ ԱՄՆ դեսպանատանը։ Այդ մրցակցությունը մի կողմից հիմք է տալիս ասելու, որ փոխադարձ զսպումների միջոցով կբացառվի որևէ անցանկալի զարգացում լուսավորություն Ղարաբաղյան խնդրում, մասնավորապես ռուս խաղապահներ տեղադրելու Ռուսաստանի մտադրությունը, մյուս կողմից սակայն համանախագահների միջև սուր մրցակցությունն ակնհայտորեն առիթ է տալիս Ադրբեջանին շարունակել հրադադարի խախտման մարտավարությունը և վտանգի ենթարկել հայ զինվորների կյանքը, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Քանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ մինչ այդ ժամը։